ውድባዊ ጉባኤ ህወሓት ኣብ መቐለ ይቃና ኣሎም ኣብቲ ን8 መዓልትታት ክቕፅል ተጀሚሩ ዘሎ ጉባኤ 2500 መራሕቲ ውድብን 200 ዝኾኑ ዕድማት ኣጋይሽ መሓዝቲ ውድባትን ይሳተፍለዉ ኣብ መኽፈቲት መድረኽ መደረ ዘስምዑ ሊቀመንበር ህወሓት ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ህወሓት ን35 መዓልትታት ኣብ ዝሳለጠቶ ግምጋም ፀገማታ ብዕምቀት ከም ዘለለየ ተረዲኦም ኣብቲ ግምጋም ፀገማት መራሕቲ ከም ዝነበሩ ኣብቲ ሕጂ ዝሳለጥ ዘሎ ኮንፈረንስ ከዓ መፍትሒ ኣንፈታት ከም ዝቕመጡ ተዛሪቦም ዘይተረኣዩ ሓደሽቲ ሓሳባት ከም ዝተኣናገዱ ምስ ኩለን ኣሕዋት ውድባት ቀሪብካ ንምስራሕ ከም ዝሕግዝ ህወሓት ፀገም ህዝቢ ንምፍታሕን ሸቕላ ኣልወነት ንምቕናስን ምስ መናእሰይ ኢድንጓንትን ኮይና ንክትሰርሕ ዕድል ዝህብ መድረክ ከም ዝኾነ ተዛሪቦም እቲ ዋዕላ ዛጊድ ንዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ምክትል ርእሰ ምሕዳር ትግራይ ገይሩ መሪፅ ኣሎ ኣብ ካልኦት መዝነታት እውን ለውጥታት ይገብር ኣሎ። ብሽም ስውእ ኣቶ ገብረስላሴ ኣብርሃ ዝተሰየመ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ተመሪቖም ኣቶ ገብረስላሴ ኣብርሃ ንተጋዳላይ ስየ ኣብርሃ ሓዉ ክኸውን ከሎ ኣብ እዋን ደርጊ ብደርጊ ከም ዝተቐትለ ተገሊጹሎም ስድራ ኣቶ ገብረስላሴ ኣብርሃ ድማ ብሽም ስውእ ሓዎም ኣብ ድሕር ቤት እንዳቦም እንዳ ግራዝማች ኣብርሃ ቤት ትምህርቲ ሃኒፆም ትማል ሰንበት 5 ጥሪ 2010 ዓ.ም ኣመሪቖም ኣለዉ። እቲ ቤት ትምህርቲ ብፅሬቱን ትሕዝቱን ፅፉፍ ከም ዝኾነን ንህዝቢ መንግስትን ከም ዝተረክበን ተገሊጹሎም ተጋዳላይ ስየ ኣብርሃ ድሕርቲ ኣብ እዋን ኩናት ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ እዋኒን ሃገር ኣመልኪቱ ኣብ ውሽጢ ህወሓት ዘጋጠመ ምግምማዕ ካብቲ ኣብ መሪሕነት ዘሎ ውድብ ወፂኡ ኣብ ናይ ብሕቲ ዋኒን ከም ዝነጥፍ ይፍለጥ። ሱዳንን ኢትዮጵያን ምሕዝነተን ንምሕያል ከም ዝሰርሓ ገሊፀን ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ዶክተር ወርቅነህ ገበዮ ብጉዳይ ስራሕ ኣብ ሱዳን ይርከቡ። ትማለ ሰንበት ናብ ካርቱን ዘምርሑ ዶክተር ወርቅነህ ገበዮ ብሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ሱዳን ፕሮፌሰር ኢብራሂም ጋንዱርን ብኣምባሳደር ኢትዮጵያ ኣብ ሱዳን ኣምባሳደር ሙሉጌታ ዘውዴን ኣቀባብላ ተገይሩሎም። ዶክተር ወርቅነህ ኣብ እዋን ዕደቶም ምስ ፕሬዚደንት ሱዳን ዑማር አልበሽር ዘትዮም ኣብቲ ዘተ ኢትዮጵያን ሱዳንን ኣብ ሓበራዊ ረብሐአን ብፍሉይ ከዓ ኣብ ጉዳያት ቁጠባን ፖለቲካን ብተኸታታሊ ክመኽራ ከም ዝግባእ ዶክተር ወርቅነህ ገበዩ ኣተሓሳሲቦም። ፕሬዚደንት ሱዳን ዑማር አልበሽር ብግዲኦም ግድብ ዓብዪ ህዳሴ ኢትዮጵያ ንኢትዮጵያውያን ንመላእ ኣብቲ ከባቢ ዝርከባ ሃገራትን ዝረብሕ ግድብ ከም ዝኾነ እምነት ሱዳን ምዃኑ ድሕሪ ምግላጽ ሱዳንን ኢትዮጵያን በቲ ዘሰግምኦ ዘለዋ ዲፕሎማሲ ናይ ህዝብታትን ፖለቲካዊ ማሕበራውን ቁጠባውን ረብሓታት ክብርትዓ ከም ዘለዎ ነገንዚቦም። ዶክተር ወርቅነህ ገበዮ ኣብቲ ኣብ ሱዳን ዝነበሮም ናይ ስራሕ ዑደት ምስ ናይ ስራሕ መዘኖኦም ፕሮፌሰር ኢብራሂም ጋንዱር እውን ኣብ ክልተ እዋንናት ዘትዮም። ዶክተር ወርቅነህ ርክብ ኢትዮጵያን ሱዳንን ክብርትዕ ናይ ሓባር ስራሕ ክቕፅል ከም ዝግባእ ምስ ተሓሳሰቡ ንመራኸብቲ ሓፋሽ ሱዳን ከዓ ኣብቲ ከባቢ ዘጓኑፉ ኣፈላለያት ብልዝብን ዘተን ክፍትሑ ተሓሳሲቦም። ክልቲአን ሃገራት ሰላም ናይቲ ዞባን ውሕስ ንምግባር ክሰርሓ እየን እውን ኢሎም ፕሮፌሰር ኢብራሂም ጋንዱር ብግዲኦም ኢትዮጵያ ስትራቴጂካዊት መሓዛ ሱዳን ከም ዝኾነት ገሊፆም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣቶ ሃይለ ማርያም ደሳለኝ ኣብ ግብፂ ዑደት ከም ዝገብሩ ተሓቢሩ። እቲ ዑደት ካብ ሎሚ ሶኒ ጀሚሩ ን3 መዓልትታት ዝቕፅል ኮይኑ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ምስ ፕሬዚደንት ግብፂ ኣብዱልፋታሕ አልሲሲ ክዛተዩ ኣብ ፓርላማ ግብፂ መደረ ከስምዑ፣ ግብፂ ቅድም ክብል ንኢትዮጵያ ዘቕረበቶ ኣብ ዙርያ ግድብ ህዳሴ ዝምልከት ባንኪ ዓለም የላ ዝበና ዝብል ሕቶን መልስን መትከሊ ኢትዮጵያን ዝምልከት መብርሂ ክህቡ መደባት ከም ዘለዎም ተገሊጹ። ኣብቲ ብቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዝምራሕ ልኡኽ ጉጅለ ንሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ዶክተር ወርቅነህ ገበዮ ሓዊሱ ካልኦት ላዕለዎት ሰብ መዚ ከም ዝርከቡ ተገሊጹሎም። ቆጸሮት ዑደት ንዝሓለፈ ተሓሳስ መንባሩ ዘዘኻኸረ ፍልፍል እዚ ጸብጻብ ኣልምስሪ ኣልዩም ሕጂ ኣብ ጥሪ ቃንዕ ከም ዘሎ ገሊጹ። ብዝሓለፈ ተሓሳስ ሚኒስትር ጉዳይ ወፃኢ ግብፂ ሳሜሕ ሾክሪ ናብ ኣዲስ ኣበባ ኣቕኒዖም ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ሃይለማርያም ደሳለኝን ዶክተር ወርቅነህ ገበዮን ኣብ ጉዳይ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያን ክልተ ኣዋኒናትን ምዝታዮም ይዝከር። ኣብቲ እዋን ሚኒስትር ጉዳይ ወፃኢ ግብፂ ኣብ ጉዳይ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ባንኪ ዓለም የዛትየና ሱዳን ዘይብሉ ክልተኣው ዘተነካይድ ዝብል ሕቶ ምስ ኣቕረቡ ኢትዮጵያ ከም ዝነጸገቶ ይዝከር።